И с моят следващ събеседник е Емил Радев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Радев.
Здравейте.
Е, тия дни богати на събития. Чуда се кое да откроим, приятели ли днес изборен кодекс на първо четене, или въпреки всичко да си започнем с доклада на Еврокомисията. 13-ти поред доклад за 7 години, без особени изменения в критикуваните области. Поне това е общото мнение. Какъв е вашия коментар, вашия прочит на доклада, господин Радев?
За съжаление, и този доклад е отрицателен. И още повече, че в този доклад се усеща умора, дори отчаяние на Европейската комисия във връзка с хода на реформите в България. И доколкото в предходния доклад се говореше за политическа воля за реформи, този доклад се говори за отстъпление, за загуба на доверие, за разколебаване на доверието и така нататък.
В по-предния доклад имаше определение за политическа воля и за напредък. В предния, от 2012 беше почти същия като сегашния. Защо така се случва, господин Радев, че сменяме правителствата, сменяме управляващите, сменяме конфигурацията в Народното събрание, ние избирателите, а докладите на Европейската комисия някак си приличат?
Защото това, което се наблюдава по механизма за сътрудничество и проверка,
да,
на практика е коренно изменение на цялата система за, да, сигурност и правосъдие.
Да.
Една много закостеняла система, която, за да се направят коренни реформи в нея, твърдя, че би трябвало и да има или промяна на конституционни норми, защото виждаме, че с нормалните законодателни мерки на практика няма този бърз ход на реформите, който искат нашите европейски партньори, иска нашето общество, и всички ние желаем да живеем в свят с по-сигурни като граждани, с справедливи закони и с честно и прозрачно правоприлагане.
Казвате промени в Конституцията. За какви промени става дума?
Свързани главно с съдебната система.
Да, но по-точно, какво да се промени в Конституцията в частта за съдебната система?
Може би цялостният статут, който урежда и съдебната система, статута на магистратите,
така,
избора на Висшия съдебен съвет, правомощията на различните органи и така нататък. Комплексни са нещата, но голяма част от тези неща, между прочим, могат да станат и с промени на фундаментални закони, каквито така са закона за съдебната власт, например. М-м-м. Но ние виждаме, че започна реформата през 2012-та, избра се нов Висш съдебен съвет, направиха се реални крачки, които между прочим са отбелязани и в този доклад, и в един момент от май месец всичко изведнъж спря. Въпреки че имаше набелязани мерки, през март месец правителството на Борисов прие на Министерски съвет закон за изменение и допълнение на закон за съдебната власт, свързан с електронното правителство, с натовареността на магистратите и други много важни въпроси, които трябваше да продължат съдебната реформа. За съжаление, след май месец този проект остана забравен, въпреки че беше консултиран и с Висшия съдебен съвет, и с магистратите, и с неправителствените организации. 6 месеца не се случи нищо. През ноември месец ние от парламентарната група на ГЕРБ отново го входирахме в Народното събрание и вече 2 месеца все едно този законопроект не съществува. Той даже не е разпределен на водещи комисии.
Без да смятате, че се заяждам, знаете, че аз имам много позитивно отношение и към вас персонално, и към парламентарната ви група, но искам да ви попитам. Първо, през март са заложени сериозни промени. През март това беше края вече на мандата ви. И второ.
Абсолютно.
Да, значи ако искахте да направите реформи, вие трябваше да ги направите някъде най-малко по средата на вашия мандат. Второ.
Не, хода на реформите си вървеше през целия мандат. Така иначе беше набирани над 50 мерки и ние вървяхме една по една, защото, пак казвам, това е консервативна система. Не може, да, рязко там да се направят промени.
Ами те и сегашните така твърдят. Имам предвид сегашните управляващи.
Аз говоря, че примерно законопроектът беше изготвен след повече от година работа. Пак казах, беше координиран с новия Висш съдебен съвет, беше минал през техните комисии, чухме тяхните предложения, включихме НПО-тата в работните групи. Следоми ние извървяхме целият този дълъг път и имахме годен проект, включително и с електронното правосъдие, случайното разпределение на делата, възможността на гражданите да не се разкарват от един съд в друг, възможността да има електронни дела, за да няма манипулации и така нататък. И всичко това беше в готов вид, входирано в Народното събрание. Да, мандата приключи предсрочно и този проект отговаряше и на препоръките в доклада през 2012 година на практика.
Да, да.
И в един момент, 8 месеца, не се случва нищо. И даже след като ние решихме, че управляващи няма да вкара този проект сами, вкарахме го. Така или иначе през ноември месец, отново той е в Народното събрание. И наистина няма никакво движение по него.
Да.
Вчера... Аз ще кажа и още нещо да ви кажа. Примерно друг проект, промените в ГПК, които касаеха част от съдебно изпълнение. В един момент се прие в закона да има електронен запор, което значи, че длъжниците над 1 милион български семейства няма да им се начислява от съдебните изпълнители по 32 такси за запор в банките, както е в момента. И това ще коства за над 300 лева такси, а ще се начислява една такса. И по електронен път ще се налагат запорите в банките. И всичко това вече повече от една година няма надлежната наредба, която да уреди на практика прилагането на тази норма. Нищо, че има в закон. И на последния блиц контрол в правна комисия министър Златанова каза, че няма обозримо бъдеще, когато това нещо ще бъде въведено. Което е още по-тревожно. Ето, един много малък така законодателен акт, който обаче засяга може би стотица хиляди хора, които заради 20-30 лева задължение няма да плащат по 300 лева такси на съдебните изпълнители. А ще плащат 10 лева.
Впрочем, това, което прави впечатление е, че като че ли всеки гледа да се оправдае с някой друг, не говоря само за вас. Говоря за всички правителства, които са били подложени на наблюдение. Всеки се оправдява или с предните, или с опозицията и никой фактически не се хваща за работа. И затова вчера английският посланик в България каза, че това било депресиращо четиво. Депресиращ ли е наистина този доклад? Защото пък ако той е депресиращ, ние пък съвсем ще се откажем, според мен, да променяме нещо.
Доклада наистина по никакъв начин не е едно приятно четиво, напротив. Това са критиките на Европейската комисия и те са към всички. В това число и към нас.
Да.
Така или иначе, ние не можем да се заровим главата в пясъка и да кажем, ние няма критики в този доклад.
Да.
И да го отричаме и да казваме всичко е добре, както чухме правосъдния министър, едва ли не, като че ли Европа ни е похвалила.
Да, да.
Защото трябва да знаем, че тези критики, ако ние не се вслушаме в тях и не вземем мерки, ние ще бъдем гледани под лупа.
Така.
И не само в глава вътрешен ред и сигурност. Ще бъдем гледани под лупа и при усвояване на еврофондовете и това трябва да ни е напълно ясно, така че няма ли реформи, оттам нататък рискуваме да имаме все по-труден достъп и до самите еврофондове.
Да.
Защото нашите европейски партньори дават пари, но срещу реформи.
Така е.
И затова всички, които касаят този доклад, всички политически сили, без изключение, трябва много добре да го прочитат, да осмислят критиките в него и да почнат да изпълняват реалните мерки, които са предвидени от тук нататък. Защото те не са измислени мерки, те са проблеми, които наистина съществуват в нашето общество.
И сега правителството твърди, че ще направи екшън програма. Ние за всичко правим екшън планове, като видим, че не се справяме. Възможно ли е в кратък срок да бъдат преодолени част от тези проблеми според вас? Като говоря, като юрист и човек, който има отношение към съдебната система.
Разбира се, че част от мерките могат да се изпълнят в кратък срок, даже и без екшен планове, защото като чуя екшен план, това значи, че някъде сме просрочили много драстично дадени срокове и не сме свършили много неща.
Да.
Трябва да има конкретни мерки, които да са разположени така във времето, че те да са изпълними. Защото когато отидем при нашите европейски партньори и почнем да говорим за екшен планове, как едва ли не за няколко месеца ще оправим проблеми, които са от десетки години в нашето общество.
Да.
Това оттам нататък първо звучи несериозно, второ трябва да сме наясно, че оттам нататък нашите партньори ще кажат да, вие си поставихте тези срокове.
Да.
И ние искаме от вас, след като ви смяхнахте, че в тези срокове ще може да се вместите, да ги изпълнявате. Така че е нужно една дългосрочна програма да се прави и стъпките да се презумират една по една плавно и не при всяка смяна на властта на практика да има да се отрича всичко, което е направено до този момент и да се почва с нов план и с нови стъпки, които почват от другия край и фактически заличават всичко това, което до момента е свършено.
Да.
И не е довършено, разбира се.
Впрочем, това, че докладите непрекъснато ни критикуват за 7 години, не е ли свидетелство и за твърденията на някои специалисти, че ние неоснователно сме били приети, не сме били подготвени и затова неоснователно сме приети в Евросъюза и сме приети по-скоро по политически причини?
Не бих казал. Ние сме все пак една нормална демокрация. Разбира се, носим се наследството от миналото. Да не забравяме, че това, което в нашите западни съюзници се е случвало за стотици години, пред нас се случва за две десетилетия.
Да.
Така че наистина реформите при нас вървят, но все пак трябва да узрее и обществото. А виждаме вече, че има развито гражданско общество по всичко това, което става през миналата година. Че хората вече така или иначе устояват своите права, борят се да има справедливост и прозрачност и тези стъпки все повече и повече ще бъдат наблюдавани от обществото и то ще иска реални резултати от всички, които трябва да прилагат законодателството и трябва да правят такова законодателство, каквито са обществените очаквания.
Да. А понеже заговорихте за гражданското общество и как то ще контролира и то ще провокира промените, тук е момента да ви попитам, понеже на приливи и отливи са вашите отношения с реформаторския блок, сега на каква фаза са?
Така или иначе и двете политически формации, политическа партия ГЕРБ и реформаторския блок вървят с самостоятелни стъпки напред. Но като потенциални в дългосрочен план с общи цели, с общи виждания, все пак ние сме от едно политическо семейство,
да.
Голяма част от нашите виждания за политики, за обществени отношения и така нататък са общи или са доста сходни. Но така или иначе и едната формация и другата си има свой собствен политически път и както ние от ГЕРБ сме декларирали, ние се явяваме винаги самостоятелно на изборите, но оттам нататък, когато трябва да се изпълнява нашата програма, бихме го направили с всички онези политически формации, които изповядват сходни ценности и имат сходни цели в своите програми.
Те настояват техните цели да приемете, вие настоявате вашите. В крайна сметка това ви раздалечава. Ето, те имат 6 стъпки. 6 стъпки, които искат на всяка цена да бъдат изпълнени. Вие имате вашата програма, естествено, вие сте по-стара партия и имате много повече натрупан опит вече, но в този смисъл не виждам как ще се стиковат вашата програма с техните 6 стъпки.
Винаги в политиката има компромиси и когато някой иска все пак за доброто на обществото да постигне дадена цел,
да.
Се намират пътищата и затова сме една развита демокрация и по този начин на практика би трябвало да се управлява и държавата. в интерес на обществото, а не само в да се гони чисто партийния интерес.
Да, това е така и аз смятам, че към това водите уж и двете партии, защото сте членки на едно и също европейско семейство, но ще видим докъде ще стигнете. Аз лично ви пожелавам успех, защото на България е нужна и силна левица, и силна десница. И понеже казвам силна левица, как коментирате вие това, което се случва в лявото политическо пространство? Някак така между редовете се прочете в началото, че вашия лидер сякаш е зарадван от появата на АБВ. След това се наложи да пише отворено писмо, в което Достанишев изрично да предупреди, че той няма отношение към този процес и никога няма да търси обединение или сътрудничество нито с БСП, нито с АБВ. Но все едно при вас как се коментира? Как се коментира появата на АБВ?
Появата на АБВ не касае пряко десницата и по-специално ГЕРБ.
Да.
Раздорите в левицата на практика са си техни семейни войни. Ние не сме част от тях и въпреки, че чрез активни мероприятия искат да намесат ГЕРБ в тези спорове в левицата, ние многократно сме заявявали, че ние изповядваме нашите си ценности, изпълняваме нашата програма и това какво става в левицата, бих казал, че не касае пряко нито ГЕРБ, нито българската десница.
Смятате ли, че с появата на нови политически субекти се усложнява политическия живот в България?
По никакъв начин. Напротив, ние и в изборния кодекс заложихме, нашите предложения бяха примерно бариерата за влизане в парламента да падне от 4 на 3%, защото колкото повече политически субекти и плурализъм има в българския парламент и въобще в управлението на страната, толкова по-широко е представителството и вземаните решения ще бъдат по-демократични и по-представителни.
Да.
Така че хубаво е да има нови политически субекти, да се чуят всякакви идеи и всички групи от обществото да бъдат представени в управлението. За съжаление обаче тези ценности не се изповядват от в момента управляващите и това стана ясно с приятие днеска на първо четене изборен кодекс.
И сега вашия коментар за изборния партия. Вашия коментар за изборния кодекс накрая.
Първо искам да кажа, че не може да говорим за нов изборен кодекс, защото 95% от предложения ни проект на практика са старите текстове от сега действащия изборен кодекс, само преномеровани.
Да.
Не се приеха нито едно от нашите искания, които бяха исканията на протестиращите и обществото, което повече от 10 месеца на практика изисква от управляващите. Не се прие мажоритарния вот, не се прие да се намалят прага на преференциите, да може да се преподреждат листите, не се прие да има намаляване на прага за влизане в парламента от 4 на 3%. И на практика куп искания на гражданското общество, които ние бяхме изложили в един ЗИД за изменение и допълнение на изборния кодекс, беше отхвърлен днеска. Прие се проекта на Българската социалистическа партия, който така беше изготвен от Майя Манолова, Бисер Петното и Йоло Денев, и които пак в 12 без 5 се опитват да променят изборните правила и то така, че да им докара служебна победа. Искат да премахнат правомощията на президента, да овладеят изцяло Централната избирателна комисия, да върнат отново контролиране и корпоративния вот. Например, ще има номера на бюлетините според този проект, където е много лесно оттам нататък да проследиш как е гласувал дадения човек, за да ми да изконтролираш вота. И куп други разпоредби, които на практика връщат назад във времето изборното ни законодателство. В залата се чу, че Движението за права и свободи ще предложа между първо и второ четене да се премахне отново принципа на уседналост,
да,
което ако се приеме и ако има отстъпление там, отново значи да тръгнат автобусите от съседните страни и някой друг, който отдавна не живее в даденото населено място, да определя кой ще, кои ще са местните органи на самоуправление, което ще е реално отстъпление от всички онези ценности, които дълги години се борихме да въведем в изборното законодателство.
Да.
И още повече, този проект не беше представен на Венецианската комисия. Нямаме становище от Венецианската комисия никакво по този проект. И аз мисля, че той умишлено не е изпратен там, защото тези норми, които се приемат, ще дадат на управляващите служебно предимство и те това целят служебна победа.
Да.
И като гледам този изборен кодекс, вече добре си тълкувам думите на лидера на БСП Сергей Станишев, който каза, че ще обърне земята, но ще победи на евроизборите. Да, с такива средства ще се опитат да победят на евроизборите.
Да. Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви аз.
Емил Радев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.